Náhrada SIM karet nabírá zpuždění, Google pracuje na nástupci SMS, blokování reklam není proti zákonům a Facebook zveřejnil, který obsah je nepřípustný. Vítejte u pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Se mnou je ve studiu samozřejmě připravený náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A rovnou se vrhněme na události. Ten uplynulý týden byl docela nabitý. Facebook zveřejnil interní pravidla, podle kterých rozhoduje, které příspěvky, fotky či komentáře jsou nevhodné. Několika set stránkový dokument podrobně popisuje, které projevy jsou podle firmy nepřípustné a moderátoři je po nahlášení smažou. Patří mezi ně například nenávistné slovní projevy, realistické vyobrazení násilí či nahoty a sexu, nebo necitlivý a krutý obsah, který se vysmívá zraněním, nemocem, postižením a podobně. Například nenávistné slovní projevy Facebook definuje jako přímý útok na lidi na základě tzv. Chráněných rysů, tedy rasy, etnika, národnosti, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity nebo vážného tělesného postižení či choroby. Facebook také poskytuje určité formy ochrany imigrantům a útoky definuje jako agresivní nebo ponižující slovní projevy, označování někoho za podřadnou osobu nebo výzvy k vyloučení nebo segregaci. Sociální síť také slíbila, že nově uživatelům umožní, aby se mohli odvolat i proti smazání konkrétního příspěvku. Dosud bylo možné protestovat jen proti smazání či zablokování celého profilu nebo stránky. Odvolání má do 24 hodin posoudit jeden ze 7,5 tisíce moderátorů, které Facebook po celém světě zaměstnává. Petře, Facebook se snaží poslední dobou, zveřejňuje pravidla, snaží se přesvědčit lidi, že není ta zlá firma, která jenom zneužívá jejich osobní údaje, jak se teď o něm vlastně píše hodně. A tohle je vlastně další z takových kroků, který má určitě být vstřícný vůči uživatelům. Myslíš ale, že někdo si opravdu ta pravidla, která opravdu mají desítky nebo stovky stránek, že si je někdo opravdu prostuduje a přečte?
Někdo určitě ano, jsou lidé, kteří neodolají podobným dokumentům.
Třeba novináři.
Proto, aby v nich mohli hledat rozpory a chyby například. Ale ať přečte nebo nepřečte, tak je samozřejmě dobře, že tahleta pravidla Facebook zveřejnil. Jsou to pravidla, která se týkají všech jeho uživatelů a tudíž je fajn, že nejsou někde v zamčené skříni, že jsou přístupná, že si je lze přečíst nebo v nich dohledat nějakou spornou záležitost.
Dá se vůbec opravdu popsat detailně, který obsah je a který není přípustný k publikování na nějaké platformě, třeba na Facebooku?
Bez pochyby nedá. Je to úplně stejné, jako když kdysi nejvyšší soud Spojených států řešil, co je pornografie, a jeden ze soudců tehdy slavným výrokem řekl, definovat to neumím, ale když to vidím, tak to poznám. Stejný problém je s hate speech, s nenávistnými projevy, s čímkoliv podobným, žádná pravidla. To nikdy nepopíšou do všech detailů, vždy tam bude potřeba člověk, který více či méně citlivě a rozumně rozhodne, ale opět je dobré, že máme k dispozici ta základní vodítka.
Facebook říká, že má asi 7,5 tisíce moderátorů, tedy lidí, kteří posuzují ty nahlášené příspěvky a rozhodují o tom, jestli je smazat nebo nesmazat. Samozřejmě tam asi záleží potom, ke komu konkrétnímu se ten příspěvek smazaný dostane a jak konkrétně ho ten konkrétní člověk posoudí. Byť má tedy nějaká obecná pravidla. A asi to bude, co člověk, to možná trochu jiné rozhodnutí.
Zcela určitě to jinak ani být nemůže. V dnešním stavu věcí není jiná možnost, než aby to dělali lidé. V možnostech umělé inteligence zřejmě ještě není dělat to stejně kvalitně, ale určitě bude. To znamená, tihle lidé nemají svou živnost na dlouho. Dopředu odhadl bych, že nejpozději do 5 let je nahradí algoritmy a možná to bude pak horší situace, protože s člověkem se přece jenom dá nějak diskutovat, přimět ho, vysvětlit svůj názor, změnit ho s těmi počítači, to asi nepůjde tak snadno, ale jsem přesvědčen, že se přejde na automatizované zpracování.
Facebook má jako majitel té své platformy určitě právo mazat vlastně z ní téměř cokoliv, co uzná za vhodné. Samozřejmě, pokud to jaksi vyhovuje těm pravidlům, která i uživatelé při zakládání účtů podepisují. Ale nebylo by přece jenom lepší, kdyby tu přípustnost nebo nepřípustnost, nebo závadnost či nezávadnost obsahu posuzoval někdo nezávislý, nějaká třetí strana?
Z praktického hlediska by to asi představovalo hodně velký problém, protože je nutné tyhle ty věci řešit víceméně za pochodu, rychle, v reálném čase. Zapojení jakékoliv třetí strany by to nesmírně zdrželo. Kromě toho Facebook skutečně, ač na to rádi zapomínáme, není veřejná služba. Je to soukromý biznis, který má právo nastavit si pravidla po svém. Samozřejmě při jeho velikosti, významu a rozsahu se dostává do kolize s národními zákony a celé to je velice složitá hra, ve které je mnoho hráčů. Já bych tentokrát výjimečně na ten Facebook nenasazoval psí hlavu a připustil bych, že v moderaci obsahu dělají skutečně asi to, co dovedou, to, co lze reálně očekávat. Chyby a nedostatky to bude mít vždycky, tomu se naprosto nedá zabránit. Ale rád bych taky připomněl, že v tuhle chvíli Facebook řeší trochu jiný problém veřejně než ten hlavní, který se ho týká. To znamená moderování příspěvků a využívání našich osobních dat jsou dvě úplně různé věci a nepochybně od té první se snaží obrátit pozornost k té druhé, tak abychom mu na to neskákali až příliš.
Určitě nebudeme, myslím, že se zase v dalších vydáních našeho pořadu budeme věnovat zase těm osobním údajům, protože tam také samozřejmě ta kauza i nadále pokračuje. Němečtí vydavatelé opět neuspěli ve snaze, aby soudy zakázaly blokování reklam. Německý nejvyšší soud rozhodl, že nejznámější blokátor AdBlock Plus firmy AO neporušuje pravidla na ochranu hospodářské soutěže a může dále fungovat. Na soud se obrátil německý vydavatel Axel Springer, který se ve své žalobě domníval, že je blokování reklam protiprávní, protože narušuje ekonomické fungování online médií. Nelíbil se mu ani způsob, jakým AO vydělává. Za poplatek totiž umožňuje firmám, aby jejich reklamy, které nejsou příliš agresivní, filtrem AdBlocku Plus procházely. Soud ale argumenty vydavatele neuznal a rozhodl ve prospěch blokátoru. Vydavatel se podle něj může snadno bránit tím, že uživatele s blokátorem na své stránky prostě nepustí. Axel Springer se chce proti verdiktu odvolat ještě k ústavnímu soudu. Blokátory podle firmy ohrožují svobodu tisku tím, že podrývají finanční stabilitu online médií. Petře, ohrožují blokátory reklam svobodu tisku? Axel Springer to opravdu definuje až takhle vyhroceně, až takhle ostře. Dá se s tím souhlasit?
Já s tím nesouhlasím, nejsem žádný právník, ale držme se zdravého rozumu. Když je v televizi reklamní blok a já se zvednu a jdu si nalít další pivo a vrátím se, až ten blok skončí, tak taky neohrožuji svobodu médií, nebo možná z pohledu těch médií trochu ano, ale těžko mě za to můžou soudně stíhat. Blokátory fungují velice podobně. A pokud je chtějí média řešit, tak jediné řešení je opravdu asi technické. A druhé řešení je trošku citlivě zvážit, jak reklama, kolik reklamy je pro posluchače, diváka, čtenáře únosná záležitost. Nemyslím, jak chápu koncern Axel Springer, že se snaží ze všech sil, jde tam potenciálně o veliké peníze, ale nemyslím si, že by měli nějaké morální právo tohle vyhrát.
Ona to není první žaloba německých vydavatelů na právě firmu, která jaksi provozuje AdBlock Plus, a zatím žádná ta žaloba neuspěla. Většina teda z nich padla už u soudů nižších instancí. Tohle je první, která se dostala takhle daleko a bude určitě zajímavé sledovat, jak se k ní postaví tedy ústavní soud, pokud se k ní vůbec nějak postaví, tedy ústavní soud v Německu. Každopádně vydavatelé opravdu se snaží nějakým způsobem, pokud vím, s blokátory reklam vyrovnat. Někdo zobrazuje třeba lidem s blokátorem nějaké výzvy, aby si ten blokátor vypnul. Někdo opravdu nepouští lidi k obsahu, pokud blokují reklamy. Jaký ten přístup podle tebe je nejlepší?
Těžko říct, asi záleží na konkrétním médiu, na konkrétním typu obsahu, na cílové skupině toho média. Nebude tady platit, že jedna velikost padne všem, jiným způsobem bude postupovat bulvární deník, jiným způsobem odborný server, jako je třeba tvoje Lupa. Myslím si, že blokátory reklam jsou věc, se kterou je prostě potřeba v tom online prostoru žít a příliš intenzivně s tím bojovat je možná spíš ke škodě než k užitku.
Ono to vypadá, že procento lidí, kteří blokátory používají, se víceméně ustálilo, nějak zásadně neroste ani neklesá. Je to v průměru kolem 10%, pokud si pamatuju poslední čísla. Samozřejmě se to liší podle toho, o jakém tématu ten dotyčný server píše. Na technických serverech, které mají techničtěji jaksi zaměřené čtenáře, tak tam je to procento vyšší. Na obecných zpravodajských serverech nebo lifestyleových je to samozřejmě nižší. Ale vypadá to, že opravdu žádný zásadní jaksi nárůst do vysokých desítek procent se nekoná a asi ani konat nebude.
Já si myslím, že dává smysl tu situaci prostě akceptovat. Boj možná má větší náklady než výnosy.
Tak zase uvidíme, jak se ten vývoj, nebo kam se ten vývoj bude ubírat. Já se opravdu těším docela na to, jak o tom bude rozhodovat ten německý ústavní soud, pokud tedy opravdu vůbec tu stížnost přijme a bude se jí zabývat. Hangouts, Allo, Duo, Android Messages. To jsou názvy komunikačních aplikací, které provozuje firma Google. Firma se v minulosti už několikrát pokoušela přijít s aplikací, která se dočká masového použití. Ale podobně jako v oblasti sociálních sítí, ani tady v této oblasti se jí příliš nevede. Google proto změnil strategii. Oznámil utlumení vývoje aplikace Allo, kterou uvedl teprve před necelými 2 roky, a své vývojové kapacity soustředí na vývoj standardu, který má v mobilních zařízeních nahradit SMS zprávy. Technologie RCS, tedy Rich Communications Services, je založena na datových přenosech a umožňuje nejenom posílání textových zpráv jako současné SMSky, ale také obrázků, videí a souborů, nebo také pořádání skupinových chatů a sdílení polohy. Mobilní operátoři vidí RCS jako svou odpověď na rozvoj komunikačních aplikací, jako je Viber, WhatsApp nebo Messenger. Google na její podpoře v systému Android pracuje už několik let a zatím se dohodl na spolupráci s 55 operátory na celém světě. V telefonech s Androidem má RCS nově podporovat právě výchozí komunikační aplikace Android Messages. Náhrada SMS, to je věc, o které opravdu se v mobilním světě mluví několik let. Operátoři vidí tady aspoň nějakou šanci, jak si sáhnout na ten trh vlastně komunikace, který se postupně přenesl do WhatsAppu, Messengeru, Viberu a dalších takových aplikací. Lidé používají SMSky stále méně, protože prostě mají lepší možnosti v těch komunikačních aplikacích. Dává to podle tebe smysl? Myslíš, že se ty SMSky mohou takto obrodit a může přijít doba, kdy budeme opět vlastně těmito novými SMSkami, vylepšenými, komunikovat více?
Tak my už zapomínáme, kolik lidí pořád ještě používá tlačítkové telefony, kde SMSka je zásadním způsobem textové komunikace, vlastně jediným přístupným. A přestože tohle číslo se zmenšuje, tak pořád jich je ještě hodně, zejména v chudších zemích. To je první překážka na cestě k přijetí nového všeobecného standardu. Ta druhá překážka se jmenuje Apple. Apple vlastně provozuje něco jako takovýto nový standard pod názvem iMessage už tuším asi 5 let. Pokud to dobře chápu, tak to, co chce Google zavést, to v podstatě je po technické stránce totéž.
Je to podobné velmi, ano.
Co Appleovská iMessage, čili bude potřeba, aby nějakým způsobem se tyhle dva giganti buď dohodli, anebo svedli spolu boj. Samozřejmě platforma Android má mnohem větší zastoupení mezi uživateli než Apple, ale přesto problém s iPhony se tady nějak bude muset řešit. Čili tohle jsou dva problémy. A ten třetí problém je ten, jak si o tom mluvil na začátku, že Google tradičně tyhle ty věci dělat neumí. Je to firma, jejíž síla je v něčem úplně jiném než v koncových aplikacích. A je dosti možné, že to opět nějak pokazí tak, že to nebude uživatelsky atraktivní. Tuhle schopnost předvedli už mockrát.
RCS jako ta možná budoucí náhrada SMS-ek vlastně se ještě o tajemě si čliší tím, že tady opravdu jde o jaksi protokol, který funguje v těch mobilních sítích přímo a bez podpory mobilních operátorů a výrobců telefonů také samozřejmě fungovat nebude. Proto Google poslední roky s operátory poměrně mohutně vyjednává o té podpoře a těch 55 světových operátorů, kteří už přislíbili podporu tomu projektu, je docela velký úspěch. Že to vypadá, že opravdu se blíží nějaká doba, kdy ten protokol bude reálně nasazený.
Uvidíme. Obrovská síla stávajících SMS-ek je v jejich extrémní jednoduchosti, jak z hlediska uživatele, tak z hlediska toho přenosového protokolu, který vlastně je ve standardu GSM zabudován automaticky, nemusí se tam nijak přidělávat a ve všech navazujících standardech je pohodlně implementován, takže už jenom třeba z hlediska zpětné kompatibility si myslím, že bude potřeba tak jako tak tento standard vedle případného nového zachovat. Jinak ano, je to naprosto logická snaha, chceme přenášet jiný datový obsah než jenom čisté texty, čili snad se to Google povede, ale jednoduchá ta cesta nebude.
K té kompatibilitě, ano, ta tam má být, to znamená, že v okamžiku, kdy telefon nebude podporovat, nebo operátor nebude podporovat RCS, tak
se to
přijde zpráva jako klasická SMS-ka, samozřejmě osekaná o ty multimediální možnosti, které RCS nabízí. Je to každopádně zajímavá technologie a zase budeme sledovat ten vývoj a jsem zvědavý, jak se to Google podaří prosadit.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
A u mobilních operátorů ještě zůstaneme. Další nová technologie, eSIM, totiž nabírá zpoždění. eSIM má v budoucnu nahradit klasické plastové SIM karty. Jde o čip, který je zabudovaný přímo v mobilním zařízení a informace identifikující zákazníka v síti se do něj nahrávají na dálku přes internet. O nasazení eSIM se mluví už několik let, v praxi k němu ale zatím nedošlo. Nejde přitom o technologické problémy, ale spíše o politiku a o změny ve fungování operátorů. eSIM totiž má mimo jiné zjednodušit přechod od jednoho operátora k druhému, a to je pro telekomunikační firmy velmi citlivé téma. Jak teď informoval deník New York Times, Ministerstvo spravedlnosti Spojených států teď dokonce rozjelo vyšetřování, zda se dva velcí američtí operátoři, Verizon a AT&T, nepokoušeli nedovoleně dublovat na tom, jak technologii zneužít v neprospěch uživatelů. Úřad dostal k vyšetřování podnět od jednoho operátora a od jednoho výrobce telefonů. Podle deníku jím byl Apple. Verizon a AT&T se podle něj měli domlouvat s operátorskou asociací GSMA, která standard pro eSIM připravuje, na tom, aby bylo možné eSIM zablokovat pro síť jednoho konkrétního operátora. GSMA připustila, že standard tuto možnost opravdu skutečně obsahuje, ale zároveň říká, že s ní musí uživatel výslovně souhlasit a že ji vlastně dostane například výměnou za slevu při koupi dotovaného mobilního telefonu. Petře, tady další nová technologie, která se chystá, o které se opravdu už mluví a píše celou řadu let. My už jsme vydali na Lupě několik článků o tom, že eSIM přijde do České republiky už příští rok a pak zase už příští rok a pak zase už příští rok a zatím se to nějak nedaří. Mě na téhle zprávě zaujalo to, že vlastně opravdu operátoři se snaží přijít s praxí, která snad už třeba v Česku aspoň tedy není tak aktuální, a to je to blokování telefonů pro konkrétní síť. Když si to byl docela velký biznis pro různé obchodníky s mobily, za kterými člověk mohl přijít, aby mu ten telefon nějak odblokovali a tak dále a tak dále. Ale ve Spojených státech to pořád je téma, protože tam ten trh funguje trochu jinak.
My docela zapomínáme, že náš telekomunikační trh, na který nadáváme, kudy chodíme, je vlastně dost vyspělý. je vlastně dost dobře hlídaný a ošetřený, aby fungoval rozumně vstřícně k zákazníkovi. Ne, že by to bylo dokonalé, ale jak je vidět, tak třeba Amerika je v tom v některých ohledech trošku za Evropou. Což je dobře známá věc, volba operátora, volba poskytovatele internetového připojení ve Spojených státech je složitější záležitost než u nás. Jinak technologie eSIM je nutnou podmínkou například rozjezdu internetu věcí v plném rozsahu. A je veliká škoda, že se pořád její nástup tak zdržuje. Já mám na ruce hodinky, ve kterých je plnohodnotný telefon, který by mohl fungovat zcela sám o sobě, kdyby se směl připojit k mobilní síti. Nesmí, protože v něm nesmí pro použití u nás být právě ta součástka, o které hovoříme.
Ten standard nebo ta technologie nabízí zase celou řadu možných budoucích využití, tam například opravdu ten přechod od jednoho operátora k druhému nebo nahrání vlastně nové SIM karty v uvozovkách do toho zařízení by měl být opravdu velmi, velmi jednoduchý. Člověk by mohl mít potom v tom telefonu těch SIM karet celou řadu od různých operátorů a mohl by mezi nimi poměrně libovolně přepínat. To jsou docela zajímavé možnosti, které se tady nabízejí. Ale operátoři, jak to tak vypadá, z toho až tak nadšení nejsou, protože samozřejmě ta jednodušší volba operátora nebo jednodušší změna operátora jim připadá jako ohrožení toho jejich současného biznisu.
Operátoři tradičně fungují tak, že podobné technické novinky, které mění obchodní model, akceptují až pod tlakem a poté, co vyzkoušeli všechny možnosti, jak u toho stávajícího obchodního modelu zůstat. Zatím to z jejich strany vždycky byla logická volba. Oni vědí, že ten technický pokrok přijde, že ho nezastaví, ale snaží se po co nejdelší dobu využívat tu možnost, kterou mají, do které investovali. Bohužel tohle je logika věci, logika jejich biznesu a jediné, co se s tím dá dělat, je vyvíjet protitlak, který ovšem nezvládne v jejich případě. Vyvíjet sám trh je potřeba na to zásah státu, jak v Evropě, tak v Americe.
Opět uvidíme, jaký ten osud eSIM bude. GSMA zatím oznámila, že pozastavila přípravu toho standardu do té doby, než to vyšetřování ve Spojených státech bude nějakým způsobem uzavřeno a pak by se snad mělo pokračovat dál a třeba se eSIM dočkáme, jak už jsme psali asi třikrát, už příští rok.
Já se dočkám telefonování ze svých hodinek, konečně.
Tak, tolik tedy náš dnešní pořad. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, vydavateli online magazínu 067 Petrovi Koupskému.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.